27 fevral kuni Xorazm viloyati Shovot tumani Bo'yrachi qishlog'ida yashovchi 13 yashar tug'ishgan singlisi nomusiga tegib, uni homilador qilgan 25 yashar yigit ustidan mahkama jarayoni boshlandi. O'z singlisini homilador qilgan bo'yrachilik yigit O'zbekiston jinoyat kodeksining 118-moddasi, ya'ni nomusga tegish jinoyati bo'yicha ayblanmoqda. Bu haqda bo'yrachilik aka singil voqeasini o'rgangan Ozodlik manbasi ma'lum qildi. 13 yashar qizaloq va uning akasi ismi familiyasi Ozodlikka ma'lum, lekin huquqiy va axloqiy jihatdan ularning ismi sharifini oshkor qilmayapmiz. Bo'yrachilik yigit agar aybdor deb topilsa, 20 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinishi mumkin. Jinoyat kodeksining 118-moddasida 14 yoshga to'lmagan shaxsning nomusiga tegish uchun 15 yildan 20 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi ko'zda tutilgan. Bo'yrachi qishloq fuqarolar yig'inidan olingan ma'lumotga ko'ra, voqea oshkor bo'lgach, qizning akasi hibsga olingan va u Xorazm viloyat milliy xavfsizlik xizmati hibsxonasida saqlanmoqda. Hozircha o'z singlisi nomusiga tekkan akaning mahkamasi bilan bog'liq tafsilotlar ozodlikka ma'lum emas. Bo'yrachilik aka singil voqeasini o'rgangan Ozodlik manbasiga ko'ra, qizning homilador bo'lganini uning oy kuni yetmaguncha hech kim bilmagan. Qiz 9 oy davomida maktabda o'qishini davom ettirgan, hatto tug'ishidan bir kun oldin ham darsga borgan.
Qizcha 18 yanvar kuni ham darsga borgan, hatto jismoniy tarbiya darsida ham ishtirok etgan, lekin na o'qituvchisi, na sinfdoshlari uning homilador ekanini bilmagan. Ertasi yakshanba kuni kechqurun uni shifoxonaga olib ketishgan.
Manbaga ko'ra, qizning homilador ekanligidan nafaqat maktabdagilar, hatto qizning ota-onasi ham bexabar bo'lgan.
Ota-onasi ham qizning homilador ekanini bilmagan. 19 yanvar kuni qizchaning to'lg'og'i boshlangan. Onasi qishloq ambulatoriyasidagi doktorlarni chaqirgan. Ular qizchani appendisit deb o'ylab, unga og'riq qoldiruvchi ukol qilishgan. Keyin uni Urganchga shifoxonaga olib borganlar. Qizchani tekshirib ko'rgan doktorlar uning homilador ekanini aytib, Shovot tug'ruqxonasiga jo'natgan. Ertasiga 20-yanvar kuni u tuqqan.
Manbamizning xabariga ko'ra, chaqaloq tug'ilishi bilan Urgan shahridagi bolalar uyiga topshirilgan. Aka singilning otasi aytilishicha nogiron bo'lib, oyoq-qo'li ishlamaydi. Onasi esa ishsiz uy bekasi. 13 yoshida o'zi bilib-bilmay ona bo'lgan qiz hayoti tafsilotlarini o'rgangan Ozodlik manbasiga ko'ra, qiz akasi bilan bitta xonada yashab kelgan.
Bizda qishda juda sovuq bo'ladi, gaz yo'q. Sovuqda hamma bitta xonaga qamalib yotishadi. Bular akasi bilan singlisi ham bir xonada uxlashar ekan. Akasi singlisi bilan necha marta jinsiy aloqa qilgani noma'lum. Bu endi sudda ma'lum bo'ladi.
Bo'yrachi qishlog'idagi 38 maktab o'quvchisi bo'lgan bu qiz hozirda o'qishini uyida davom ettiryapti.
Uning o'qituvchilari uyga borib dars beryapti. Endi uning adaptatsiya qilishi uchun shu ishni qilishgan. Shuncha voqeadan keyin maktabda sinfdoshlari ortiqcha gap so'z qilishsa, o'zini biror narsa qilib qo'ymasin deb shunday qilishgan.
Voqea tafsilotlarini o'rgangan Ozodlik manbasiga ko'ra, bu voqea ortidan 38 maktabning ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari ishdan olingan. Ma'lum bo'lishicha, so'nggi paytda maktab direktori Rohat Matyaqubov ustidan ochilgan jinoiy ish bo'yicha ishda bo'lmagan. Shovot tuman ichki ishlar bo'limidan olingan ma'lumotga ko'ra, Matyaqubov ustidan ochilgan jinoyat ishining voyaga yetmasdan tuqqan o'quvchisi bilan aloqasi yo'q.